iemesli ir personiski, ir pavadīti vairāk kā 10 gadi šajā projektā, un 5 no tiem valdes amatā ir paveicis ļoti jaudīgs darbs kopā ar komandu un partneriem, ir pienācis laiks citiem izaicinājumiem. Ne, nu, projektā nepārtraukti notiek izmaiņas un dažādi papildinājumi, un pat labi mēs zinām, ka jau vairākus mēnešus top arī informatīvais ziņojums, kurā tad rastos kaut kādu lielāku skaidrību par projektu tvērumu, termiņiem, finansējuma avotiem un tā tālāk. Līdz ar to es arī tā ļoti nevaru komentēt, kamēr šie lēmumi nav pieņemti. Vai esam sagatavojuši visu nepieciešamo, lai varētu jau šogad turpināt būvdarbus ne tikai Rīgas apkaimē, bet arī ārpus Rīgas.